Gepli ýer Adatlyk radiosy. Ýerçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 24-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Türkmen dilindäki nowatdaky gepleşiklerimizi eşitmezden ozal günümlük habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ım Rahat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şu gün Aşgabat şäheriniňki sergiler merkezinde halkara kitap ýarmarkasy we sergi açylýar. Owanistanyň hökümeti bu ýurdun üstünden geçip Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gada sirjetiniň howpsuzlygyny Owanistanyň üpçin edip biljekdigini aýdýar. Düýün BMG-niň baş assambleýasynda Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejadyň eden çykyşyna protesto edip Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň we Ýewropa Birleşiginiň käbir beýleki ýurtlarynyň wekilleri maslahatyň zalyny terk etdiler. Düýün Gürgistanyň Suudy şu ýylyň iýununda yerli meçitleri bolag oýçuluklar üçin ulanyň nukda aýplap 4 adamyň her birini 4 ýyl türme tutsagyna höküm etdi. Indi şu beýleki habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Aşgabat şäheriniňki sergiler merkezinde halkara kitap ýarmarkasy we sergi açylýar. Kitap hyzmatdaşlygy we ötüşe tarap ýol ady bilen açyljak bu kitap sergisini dünýäniň köp sanly beýleki ýurtlarynyň neşer önümlerinin çykarylýardygy habar berilýär. Türkmenistanyň resmi habar terişdeleri garaşdyrlyk ýyllarynda Türkmenistanda çap edilen neşer önümlerinin bu halkara kitap sergisiniň esasy bedewi boljakdygyny öňe sürýärler. Emma köpçiler Türkmenistanyň garaşdyrlyk ýyllarynda ýurdun tas hemme ýazgy şahyrlarynyň ýaly eserlerinin çap edilmeginiň togtadylanyny we diňe döwlet liderining öz ady bilen çykýan kitaplaryna uly oran berilendigini aýdýarlar. Owanistanyň hökümeti bu ýurdun üstünden geçýär Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gabyň geçirjetiniň howpsuzlygyny Owanistanyň üpçin edip biljekdigini aýdýar. Bu barada düýün Orsetiň Riya Novosti habar agentligi Owanistanyň Magdan Senagat ministri Wahidulla Şahraniniň sözlerini salgylanmak bilen habar berdi. Habar agentliginiň maglumatyna görä Wahidulla Şahrani Tapi gabyň proýektiniň Owanistan üçin ýören möhüm proýektdigini belläp, bu oturma parawodyň geçýän ýerlerini onuň gorag üçin Owanistanyň yerli ilatına pul törmök yali çeyrelerin de yola koyulup bilinecektiğini belliyaptır. Dün BMG'nin baş assambleyasında Eyran'ın prezidenti Mahmud Ahmedinejad'ın eden çıkışına protest bildirip, Birleşen Ştatların, Britanya'nın ve Avrupa Birleşiginin käbir beýleki ýurtlarynyň wekilleri maslahatyň zalyny terk etdiler. Öz çıkışında prezident Ahmedinejad, Amerikanın Birleşen Ştatlarına 2001-njy ýylyň 11-nji sentýabrynda ýüz beren terror hüjüminiň Birleşen Ştatların hökümetiniň öz içindäki adamlar tarapyndan gurnulan waka bolmagynyň mümkinligi baradaky garaýyşlary öňe sürdi. Mahmud Ahmedinejad'ın bu 34 minutluk dakladi heniz tamamlanmanka Birleşen Milletler Guramasındaki Amerikan delegasiyeti onun bu dakladini yazgarip resmi beyanat yayratdi. İranın prezidenti Washington'a bildiren öz ayıplamasında 11. sentyabr hücuminin Birleşen Ştatların iqtisadi yagdayını gowlandyrmak, onun yakın gününe gordaki tesirlerini arttırmak ve Israila yardım vermek maksadı bilen amala aşırılan bir şehre bolmagynyň mümkinligini belledi. Düýün Gürgistanyň Oş oblastyndaky Karasuw raýonynyň suwdy şu ýylyň iýununda yerli meçitleri bolag oýçuluklar üçin ulanyň nukda aýplap 4 adamyň her birini 4 ýyl türme tutsagyna höküm etdi. Suwdyň başlygy Koýçubek Jobonow düýün Adatlyk radiosyna beren interwýusynda özbek milletinden bolan bu 4 raýatyň şu ýylyň 10-njy iýununda yerli meçitleriň minaralaryna çykyp adamlary bolag oýçuluklara çagyranlyklaryny aýtdy. Dün Fransiýanyň köp şäherlerinde millionlarça adamlar demonstrasiýa çykyp prezident Nicolas Sarkozy'nyň pensiýalar baradaky düzgünleri reformirlemek çäresine garşy protesto edildiler. Bu demonstrasiýalardan daşary dün Fransiýanyň jemgyýetçilik transport edaralarynyň şeýle hem mekdepleri, poçtalar ýaly käbir döwlet edaralarynyň işgärlerinde iş taşlaýyşlyk ýlan etdiler. Dün bu protesto köçlerinin barşynda jurnalistlere beren interwýusynda Fransiýanyň profsoýuz guramalarynyň baş konfederasiýasynyň başlygy Bernard Thibault pensiýa Bu haradaki adalatsız reformaların neticesinde yurdun hükümetinin cemiyetin önemindan kaçanlarını notadi. Dün Ukrainanın konstitusion sudy Viktor Yushchenkonun yurdu dolandyran ýyllaryna prezidentin ygtyýarlyklaryny kemeltmek boýunça kabul edilen kararlara täzeden garap başlady. 2004-nji ýylda Ukrainanın parlamenti prezidentin belli bir ygtyýarlyklaryny parlamente geçirmek boýunça käbir konstitusion reformalary durmuşa geçiripdi. Ukrainanın konstitusion sudy indi prezidentin şol parlamente berilen ygtyýarlyklaryny gaýtadan ýerine almak meselesine karar. Tut bu mesele Ukrainanın häzirki prezidenti Viktor Yanukovych Uça taraftar, siyasetçiler tarafından edilen şikayetlerin esasında garayar. Dün Birleşen Ştatların Suudi Pakistanlı alim Zenan Afiya Sıddıkuyni, Owganistanlı Amerikan ofiserlerini öldürmeğe sinasi edenlikte ayplap 86 yıl türme tutsuluna hüküm etdi. Hususana Suud, şu ilin fevralini Owganistanın Gazni şehirini Amerikan ofiserleri tarafından soru edilen vakti Afiya Sıddıkuyni, ofiserlerden birinin yarağını alıp olara karşı ok atma ulen bağlı olan vakani terrorçilikli hücumi hükmünü hayatletlendirdi. Hormatlı neciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kavirler ulen tanış olunuz, olur tayyarlaptık katınıza yetiren Allah'ım Rahim.